Эсфир тосгүй эгэ. Адар деп 12-дүгээр айнын 13-дэ хаанын жарлын күйсэдэр жүрдіп тұрған. Ол күнде еврейлерінің ұдырланықчылары оларыны жағырвар деп тұрған. Анжалса да шүпті жүве сыр дедір болып, еврейлер боттары тайысынарында нарттық ерге жағырғалды қаппырғандар. Оларға баға жүве күзеп тұрған ұдырланықчыларындан өженегі алыр дейш. Еврейлер Ахашвирош хаанның жағырғаны дескейлерді боттарының қорайларынға жығылып келгендер. Оларғы өтіркім да тұршып шыдаған, жүгет ерге олардан өске жонна шұпты қорға берген. Дескейлерінің бүгін оянлары, жағырқчылары, еркелекчілері, хаанның дүжіметтері еврейлеріні детке вегілендер. Жүгет ерге олар шұпты Мардахейден қорғып тұрғандар. Мардахей хаанның ортасында ашық ұлы салдарлы қаппырған. Оң адалдары бүгіт ескейлерді тарай берген, жүгет ерге Мардахей ұламына күштіл болып келістіған. Еврейлер хамық тайызынарын өліріп, қырғып, қытып, қылыш біле шанжы бұзытқап тұрғандар. Олар ұдырланықчыларын хығын хандыр ажылап тұрғандар. Суысының ортасында еврейлер 500 кежіне өліріп ұзытқап қанар. Еврейлер боттарының тайызыны Амадаттың оғлы Аманның оң оғлын, Баршандатаны, Далфонны, Асфатты, Боратты, Адалияны, Аридатты, Бармаштаны, Арисайны, Аридайны, Вайезаттаны өлдіріп қанар. Айуптейшкін қылбанар. Ол әкін Сузының ордысында өлірткен кешілерінің санын хаанға ілеткенлер. Хан Эсфир қатынға жұғалаған. Сузының ордысында еврейлер 500 кежіне болғаш Аманның 10 оғылын өлдіргендір. А хаанның 10 өске дескейлерінде олар жүні қанжап қанар деп. Сен күзелін қандығыл. Шұптызын хандырар мен. Оны іске қандық ділейін барыл. Оны маза күйседір мен. Эсфир мінжа дейін. Бір әвес хан күзер болса, сузыда еврейлерге тартып азы бүгін ішкаш ажыларын жөпшересін, Аманның он оғылын яшқа азып қағызын. Хан ол өзіғар қылырын дұжаған. Ол жарлықты сузыға өндірген. Аманның он оғылын азып қан. Адар айының 14-ті сузының еврейлері чығды алғаш 300 кежіне өліріп қанар, айыптешкін қылбанар. Хаанның өске дат ескерлерінде еврейлер боттарының амытынын қамғалып, тайызынарында надырлы ардейш 7-5 мың кежіне өліріп ұзытқанар, айыптешкін қылбанар. Ол бүгі адар айының 13-кі күнінде болып тұрған. А 14-те олар ожырғап, ол күні байыр дойы базы үлгешкін күні қылып алғандар. А сузыда жұрттап тұрар еврейлер, адар айының 13-14-те чығылғаш, 15-тің күнінде ожырғап, ол күні байыр дойы базы үлгешкін күні қылып алғандар. Анжанғаш көдей жерлерді суырларда жұрттап жұрыр еврейлер, адар айының 14-кі күнін бот-ботарында белек қылдыр ашым сұнжыр, байыр дой базы үлгешкін күні қылдыр байырлап ертіріп тұрарлар. Мардахей ол болушқынарының дуайында біжейш, Ахашвирош ханның ұрақ жоқ дескерлерінде бүгі еврейлер же чағалар жортыққан. Жылдыңна адар айының 14-ті базы 15-ті байырлал қыдыр тоқтады барын ұнда біжейін. Жүгетісі ол күнлерде еврейлер боттарының тайысынарында надырылғанлар. Ол айда оларының мұңғаралы өршкіжі түйрелі байырлал жешілдейін. Анжанға жол күнлеріні байыр дойы базы үлгешкін байырлалы деп, бот-боттарыңға белек қылдыр ашчем сұнжыр, ядыларға хайырлал бер күндер деп санар. Еврейлер оның жар қылыр деп шекпірленер. Жанғаш Мардахейнің оларға мұнжа деп біжен жүйін күлей алғанлар. Бүгі еврейлерінің тайсыны, Ағақтың үрес салғалы, Амадаттың оғлы Аман, қанжар еврейлерінің ұзытқар дуайында пұр деп төлге оқтаныл. Бұл херек қанжап ханға жеде бергенел. Хан қанжар жаға біле тұжал өндіріпкенел. Еврейлерге ұдыр Аманның қаршы бодалы қанжап оң бодының бажынде сұғытқаныл. Оны базы оң олдарын қанжап яшқа азып қаныл. Анжанға жол күнеріне пурим деп адапқан. Ол ат пур деп сөзден ұқталған. Ол жағаның шүпті сөздерінге түштір. Оң аңғыда боттарының жүні көргенін, базы олар біле жүй олғанын өзгар. Еврейлер боттарынға, салғалдарынға, болғаш оларға қатып тұрар бүгіл ұсқа хамарштыр. Ол екі күніне жылдыңна байырлар деп тоқтады алғандар. оны кымда өзгертіп болбас тұрған. Тескер бүрізінге, хорай бүрізінге, қайыда үйенің төре бөлік бүрізінге ол күннер тұрасқалды болғаш байырланжы болыр. Бұрым күннері еврейлерге үргүлчі тұрар, ол күннеріне үре салғалы база, үргүлчі отпайын сағып жұр ұры жұрлы. Авихаилдың ұру есфир қатын, бұдының бүгі адалдары білі, еврей Мардахейнің бұрым байырлының дуайында бізжин батытқан. Ахашвирош ханның жағырғаны 127-де іскерлерінде бүгі еврейлер жі, Амыр тайбыңның ожырғалдың сөздерін бізжин жағаларыны жортқан. Оның орнында оларының боттары дейш, база салқалдары дейш, шейірлешкініне тоқтадып дұрысқаны дейк, еврей Мардахейнің болғаш есфир қадының тоқтадып қаны бұрым байырлылының күндерін шыңғы сағырын ынта айтқан. Есфирнің жарлы бұрым дуайында сөзді батытқан, ынжан қаш оның нонче кейір бізейін.